galabcan wanaagsan dhammaan tiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada washington d c waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 22-ka bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a kulan ay maanta lahaayeen golaha guurtida somalilan oo ku dhammaaday buuq. waxaa kaloon idiin haynaa warbixino iyo weliba wareysiyo ku saabsan shirka soomaalida ee u k
in soomaaliya laga caawino waxyaaba badan sida adkaysiga cimilada ee abaaraha soo noqnoqday in soomaaliya laga caawiyo yani waxyaabay aad soomaaliya dowladeeda ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid a in soomaaliya laga qaado cunqabateynta waxaad na ogtahay in dowladda ingiriisku ay tahay dowlad ka mid a golaha security councilka
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha qaar ka mid a maxaabiista ay kooxda xamaas ku qabsadeen weerarkii ay israa'iil ku qaadeen bishii hore ayaa la filayaa in khamiista la sii daayo kadib heshiisa ay dowladda qatar shaacisay oo sida oo kale uu ku jiro in ciidamada israa'iil ay iyaguna hakiyaan weerarada ay halkaasi ku wadaan gaar ahaan khasa. qatar ayaa sheegtay in xamaas ay sii dayn doonto 50 qof oo isugu jira haween iyo caruur, iyadoo israa'iilna ay sii dayn doonto haween iyo caruur ugu xidhan xabsiyadaasi. heshiiska ayaa la shaaciyey waqti hore oo maanta ah, islamarkaana waxaa uu imanayaa kadib muddo 7 ah oo ay socdeen wadaxaajoodyo ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha qatar, maraykanka iyo weliba masar, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda maraykanku. sarkaalkaasi ayaa sidoo kale xusay in maxaabiista ay xamaas sii daynayso la filayo inay ku jiraan dhowr qof oo haysta amaba u dhashay dhalashada ama u dhashay wadanka maraykanka ah. ukrain ayaa maanta sheegtay in ruushku uu u soo diray amaba uu ku soo ganay 14 diyaaradaha droniska loo yaqaanaa iyo weliba gantaala nooca kruuska ah, iyadoo weerarkaasina uu qayb ka yahay weeraro door ah oo muddooyinkii dambe ay halkaasi ku wadeen. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in hanaankooda difaac uu soo riday dhammaanba diyaaradahaasi droniska ah, kuwaas oo ku soo beegnaa bartamaha koonfurta iyo weliba galbeedka dalkaasi ukrain. ma jiro war faahfaahsan oo tilmaamaya khasaare culus inuu halkaasi ka dhacay amaba ay jiraan dad ku dhintay. militariga ukrain ayaa sida oo kale sheegay in gantaalka uu ruushku farsameeyey ee eges 22 uu ku soo dhacay gobolka sofrisia isagoo aan gaadhin halkii loogu talagalay amaba uu beegsanayey. ugu dambeyntiina warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa xustay in shiinuhu uu yaraynayo tirada masaajidada ee ku yaalla meelaha ay ku badan yihiin dadka muslimiinta. dadka arrimahan falanqeeyey iyo weliba kuwa u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay inay adkeeyaan ku dhaqanka iyo weliba joogitaanka diinta ama joogitaanka muslimiinta ee halkaasi xilli dowladdu ay xoojinayso xakamaynta diimaha dadka aaminsan ee ay tiradoodu yar tahay. warbixin ay maanta baahisay hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ay ku sheegtay in xukuumadda shiinuhu ay nidaam ahaan u burburisay, u beddeshay amaba ay u xidhaysay masaajido ku yaalla guud ahaanba shiinaha, taasoo la xidhiidhay ololaha ka dhanka masaajidada ee sannadihii dhowaa la waday. waxyaabihii u dambeeyey ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah in mas-uuliyiinta maxalliga ahi ay meesha ka qaadeen astaamihii diiniga ahaa oo ka mid yahay minaaradihii masaajidadu. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. mar kale ayaa dhammaantiin ba idinleeyahay galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka socda shir ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Rishi Sunak, kuwaasoo shirkooda ka soo saaray warmurtiyeeda ka kooban afar qodob. qodobada ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ah arrimaha nabadgelyada, dowlad wanaagga, iyo weliba la qabsiga cimilada isbeddelaysa ee dunida. dowladda Ingiriiska ayaa sida oo kale taageero maaliyadeed u ballan qaaday Soomaaliya. warbixinihii shirkaasi ka soo baxay iyo weliba waxaa la filan karo ayaa Jamaal Axmed Cismaana ka wareystay Maxamed Nuur Qalimo oo ah falanqeeye degan dalkaasi Ingiriiska.
run ahaantii dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya waa laba dowladood oo xiriir badan ka dhexeeyo, ee cismaadan waxay ka timid dhinaca Ingiriiska, si weyn oo sharaf leh way soo dhaweeyeen. waxaad moodaa in shirar aada marasteriasa isla galeen iyo heshiisyo badan oo yacni aad moodeen wax badan ay Soomaaliya u taraysa, iyadoo aada ogtahay in dowladda UK ay tahay ben holderka United Nationka ee Soomaaliya. marka waxyaabaha ay ku heshiyeen communique ku jira ama ay ka wada hadleen si gaargaara iyo si guudba ama iyadoo ay kulmeen prime ministerka iyo madaxweyneheennaba, kabacdina ay wasiiro iyo maaragtay dhinac walba yani shirigu docda ka socday oo sida dhaqaalaha iyo waxyaaba badan saasa. laakiin waxaad moodaa in heshiiska iyo inta ay isku abkarteen ay ugu muhiimsan yihiin in Soomaaliya laga caawino waxyaaba badan sida wakaysiga cimilada iyo abaaraha soo noqnoqday, in Soomaaliya laga caawiyo yani waxyaaba aada Soomaaliya dowladeeda ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid ah in Soomaaliya laga qaado oranqabateynta. waxaadna ogtahay in dowladda Ingiriisku ay tahay dowlad ka mid ah golaha Security Council-ka oo awood badanna ku leh, soona diyaarin karta maaragtay resolution oo Soomaaliya looga qaadi karo oranqabateynta hubka, taasoo ah wax weyn oo yacni Soomaaliya dagaalkan ay Al-Shabaab kula jirto wax weyn ka qaban kara, si ciidankeena loo hubeeyo loogana maarmo ciidanka Afrikaanka ee nala jooga, si ay u noqdaan dhalinyarada maarat Soomaaliyeed ee militariga geesiyaasha ay u noqdaan ciidan ku hubeysan conventional weaponska hubka waaweyn ee sida wax walba ay dowladda haysato haysan kara, si ay u caabiyaan cadowgaas. waxaa kaloo kamid a in Soomaaliya laga caawiyo xagga dhaqaalaha, dhismaha dowladnimada. yacni waxaad moodaa in dowladda Ingiriisku ay daacadnimo weyn ay ka muujisay in dowladda Soomaaliya ay caawinto. xitaa waxaa ku jira communikeega in laga caawin doono front line-ka ciidamada ku jira, xitaa inay caawinaadka siin doonto tababaro. marka waxaad moodaa lacag, waxaad ogtahay inay yaandhowd ugu baaqeen dabaad maalintii hore ay is arkeen prime ministerka madaxweynaha 100 million oo Soomaaliya wax lagu qabto. marka waxaad moodaa dowladda Ingiriiska inay tahay dowlad doonaysa in shacabka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliya wax weyn la qabto.
marka sidee baa loo fasiran karaa ama dowladda Soomaaliya ay uga faa'iidaysan karaysaa kaalmada iyo taageerada ay Ingiriisku ku yaboohday, inagoo og in markanayna ahayn markii ugu horreysay oo dowlado reer galbeed ah ay sidan oo kale sameeyaan oo ay taageero u muujiyaan dowladda federaalka Soomaaliya?
runaanti dowladaha reer galbeedka badanaa wax waa ballan qaadaan, laakiin dowladda Ingiriiska waxaa moodaa more serious inay tahay, oo sida ay maaragtay hadda ay wadahadal kula qaatay communication-kan lasoo saaray, iyadoo aan aragnay wax badan ay Soomaaliya la qabatay. laakiin hadda aad moodaa in wax badan weliba khaasatan ka qaadida cunaqabateyntu aad ay dowladdeena u danaynayso danna u ah ciidanka Soomaaliyeed iyo sidii looga takhalusi lahaa shabaab oo mainly ay aad macnaha ay u focus kareeyaan dowladda Soomaaliya madaxweynahaba. xagga dhaqaalahana waayahanba waad ogay dowladda Ingiriiska wax badan bay taraysay, waxay ku faaneen inay yihiin dowladda ugu horeysa reer galbeed oo ka furata safaarad Muqdisho. waxaad moodaa in ben holderkeena iyadoo ah oo United Nations wixii dana oo Soomaaliya uga xiran weliba hadda khaasatan inay caawinaad weyn naga siiso sida hubka nalooga qaadi lahaa, cunaqabateynta hubka nalooga qaadi lahaa. marka dowladda Ingiriiska way ka duwan tahay dowladaha kale. waxaad moodaa waagii hore Soomaaliya inay guweysteen dowladda Talyaaniga, laakiin maanta uu uga firfircoon yahay Ingiriiska waxa la qabadka Soomaaliya, caawinaadeeda, iyo meel walba oo international affairs ama amaan dibadaha iyo meel bay ka caawinayaan. Marka dowladda Ingiriiska waxaan dhihi karaa iyadoo halkan ay joogaan community aad u badan oo Soomaaliyeed oo yacni saameyn ku leh local meelaha councilada dhibaanada oo iyaga laftigooda sameyn kara pressure oo si dowladda Soomaaliya ama shacabkeena Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa. Marka dowladda Ingiriiska runtu wax badan ayaa naga dhexeeya. Haddii Yurub la yiraahdana shacabka ugu badan Soomaaliyeed waxay joogaan UK. Marka danaha labada dowladood iyo labada shacab aad bay isu quseeyaan, laakiin dowladda Ingiriiska waxaad moodaa in dhexda ay u xiratay in Soomaaliya ay soo kabato noqoto dowlad caadi ah u dhaqanta sida dowladaha kale, xag military, xag dhaqaale. Runti waxaan nahay dowlad natural resource-ka aad ugu badan yahay, haday noqoto petrolka, xoolaha, kalluumeysiga, natural resource kala badan. Marka ma nihin dad faqri ah oo natural resource-kan aad u badan yahay, laakiin political stability ayaa naga maqan degenaansha siyaasadeed. Taana waxaad moodaa inay soo noqonayso madaxweynahan uu aad moodid inuu aad focus u saaray in Soomaaliya normal kusoo noqoto.
Waa gartay, aad umaadsan tahay. Dhinaca kale, qodobada shirka warmurtiyeedka ee dhinacyada soo saaray waxaa ka mid ahayd in Soomaaliya laga taageero horumarinta arrimaha bini'aadamnimada iyo sidii adkeysiga cimilada ay qayb uga qaadan lahayd. Hadda waxaynu ognahay in Soomaaliya dhibaatooyin fara badan oo dhinaca cimilada ay ka mid tahay jirto abaaro soo laalaabtay, daadad isxiga hadda waddanka ka dhacaya. Sidee bay dowladda Ingiriiska arrimahaasi ay uga taageeri kartaa dowladda Soomaaliya?
Runaanti waxay ku baaqeen in ay in advance ay lacag bixin doonaan dhowr milyan, laakiin ilaa hadda intan loo ballanqaaday 100 milyan tahay. Mideeda kale, arrimahan musiibadan roobabka iyo Elnino ay la timid inay tahay wax naga tanweyn, anagoo dowladda hadda soo kabanaysana oo ka soo kabanaysa civil war, ayaa haddana dhibaatadan yacni musiibadan aad u weyn aan xamiilkirna meel walbaka Soomaaliya ka mid ah. Laakiin dowladda Ingiriiska waxay diyaar u tahay in wax badan ka qabato. Wax alla wixii karaankeeda ah wayna u ballanqaatay dowladda Soomaaliyeed. Waxaana ka garataa inay u heelan yihiin in Soomaaliya wax la qabtaan, sida ay ruftigeenna u qaabileen, sida madaxweynaha u qaabileen, sida ay mar walba u garab taagan yihiin. Marka waxaan filaa in wax badan ay nagala qaban doonaan arrimahan hadda musiibada iska dhacday ee naturalka ah. Ilaahay xaggiisi ka timid, Ilaahay naga dulqaaday. Marka ma mooda in dowladda Ingiriiska ay wax karan doonto sidaan ku arkayn, waayo aniga laftigayga aad baan ugu dhadhawaa sida ayaamahan ay isu qaabilayeen oo waftiga waan u dhadhawaaba iyo sida ay iskula falgaleen dowladda Ingiriiska iyo dowladdeena. Marka waxaa iiga muuqatay inay tahay dowlad diyaar u ah inay Soomaaliya wax la qabato. Marka loo eego Yurubta kale, waxaad moodaa inay iyagu uga horeeyaan, xitaa Talyaanigii waddanka gumaystay ha noqdeen inay iyagu uga horeeyaan wax la qabadka Soomaaliya. Arrintanna qobabkan iyo dhibaatooyinkan musiibooyinka dhacana waxaan u malaynaya in wax badan nagala qaban doono haddii la yiraahdo.
Ugu dambeyn, waxaad ka dhawaajisay oo dowladda Soomaaliyana ay xusuudub ugu jirtay in cunuqbateynta xukunka saaran laga qaado. Caalamkuna si ayuu uga gaabinayaa arrintaasi, uga labalabeynaya. Marka sidee bay kuula muuqataa in dowladda Soomaaliya xilligan ay u qalanto in laga qaado cunuqbateynta hubka ee saaran waddanka oo muddo aad u fara badanna ay saarnayd? Ingiriiskuse kaalin intee leg ayuu ka geysan karaa? Mase kuu muuqdaa in hadda uu usoo jeesanayo dhegeysiga codsiga dowladda Soomaaliya?
Runaanti wax badan Soomaaliya waa laga cagajiiday in laga qaado hubkaas cunuqbateynta hubka, laakiin hadda waxaad moodaa in diyaar loo yahay. Waayo waxyaaba badan oo la yiri iska hagaajiya ayaa jiray oo muddadan sanadkii ugu dambeeyey, xitaa waxaan moodaynan sanadka lasoo dhaafay laga qaadi doono, laakiin sanad kale ayaa lagu daray. Laakiin intaana pointyo waxyaaba waxaa la yiri waxaas qabta, waxaad moodaa inay wada qabteen. Marka waxaan malaynaa fadhiga dambe ee waqtiga soo socda sanadka hadduu dhammaado in Soomaaliya laga qaadi doono. Hadday ugu rajo fiican tahay in nalaga qaado after 30 years kabacdi in haddana laga qaado. Haddaan hubka cunuqbateynta nalaga qaadina, yacni Soomaaliya haddii la yiraahdo had ka guuleysato, shabaab kama guuleysan karto. Waayo ciidankeena oo aanan helin hubkii loo baahnaa ee dowladaha ayaan cunuqbateynta saaran ay ku hubaysan yihiin, sida diyaarado, helikoptero, hubka waaweyn conventionalka, haddaynan helin ciidankeena weligii baahidiisu kama baxayo in afrikaanka ad joogaan ilaa iyaga ku waaweynaysta. Marka waa inaa laga qaada. Waan ugu dhowda hadda Ingiriiskan u heelan yahay inuu Soomaaliya ka caawiyo, United Nationskana u geeyo, maadaama benholderkeena uu yahay in nalaga qaado. Marka rajadeenu waa 100%, yani aad bay u sarreysaa in nalaga qaado this time sanadkan in laga qaadi doono. Rajada ugu weyna waa hadday taalla.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye degana dalka Ingiriiska u warramaya Jamaal Axmed Cismaan. isla arrimahaas ayaynu ku jirnay haddaba hal abuurnimada wax soo saarka cunnada ayaa yarayn karta gaajada malaayiin qof, sida ay sheegtay dowladda Britain oo marti gelisay shir madaxeedkan caalamiga ah ee lagaga hadlayo haqabeelka cuntada. Dadka arrimahan ka aragtida duwan ayaa waxa ay sheegeen in diiradda la saarayo teknolojiyadu ay tahay iska indhatir waxa dhabta ah ee keena cunto yarida, sinaan la'aanta sii kordhaysa iyo weliba faqriga. Henry Ridgewell ayaa warbixintana kasoo diray magaalada London, waxaynu hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay sida xun u saameysay cunto yarida. Inka badan 600,000 oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan guryahooda kadib markii roob mihigaan ah ay sababeen daadad badan maalmihii lasoo dhaafay ee ka degan deganadooda. Fatahaadaha ayaa imaanaya sanad kadib markii Soomaaliya ay ka dhacday abaartii ugu darneyd muddo 40 sano. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah wafdiga ka qaybgalaya shirka sugnaanta cunnada adduunka ee Isniinta ka furmay magaalada London. Mardigeliyaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in abaabulka maaliyadda caalamiga iyo iskaashi uu yahay si loo dhaqaajiyo abuurka yareyn doona haqabeelka cunnada.
To drive cutting-edge research on flood-tolerant rice, disease-resistant wheat, and much more. These innovations will reach...
In la sameeyo cilmi baaris heersare oo ku saabsan bariisku u adkeysan karo fatahaadaha, qamadigu u adkeysan kara cudurrada, iyo waxyaabo kale oo badan. Hal abuurkani ayaa gaari doona malaayiin guud ahaan dalalka ugu saboolsan adduunka.
In la sameeyo cilmi baaris heersare oo ku saabsan bariiska u adkeysan kara fatahaadaha, qamadiga u adkeysan kara cudurrada, iyo waxyaabo kale oo badan. Hal abuurka ayaa gaari doona malaayiin guud ahaan dalalka ugu saboolsan. Sunak waxa uu sheegay in isbeddelka cimilada, iska horimaadyada, wixii ka dambeeyey COVID-19 iyo dulaanka Ruushka Ukraine ay yihiin waxa ugu weyn ee sababa cunno yarida dunida hadda. Laakiin teknolojiyadda cusub ma soo afjari kartaa gaajada caalamka? Waa hal qalab oo ku jira sanduuq, ayuu yiri falanqeeye Steve Wiggins oo ka tirsan macadka horumarinta dibadda.
The fundamentals of global hunger are the fundamentals of poverty, marginalization, and people being in situations of extreme vulnerability. Aasaaska gaajada
adduunka waa aasaaska faqriga, faquuqa, iyo dadka oo markaasi ku jira xaalado nugul oo aan caadi ahayn. Kuwani waa aasaaska gaajada, taasina waa waxa ay tahay inaan diiradda u saarno. Dabcan, waxaa jira horumar farsamo oo aan helno oo aan aad ugu faraxsanahay oo wax yar ka dhigaya wax fudud.
Aasaaska gaajada adduunka waa aasaaska faqriga, faquuqida, iyo dadka oo ku jira xaalad aad u nugul oo aan caadi ahayn. Kuwani waa aasaaska gaajada, taasina waa waxa ay tahay inaan diiradda saarno. Dabcan, waxaa jira horumaro farsamo oo aan helno oo aan aad ugu faraxsannahay, kuwaas oo wax yar ka dhigaya wax fudud. Kuwaasi waxaa ka mid ah kuwa cusub sida waraabka tamarta qoraxda ku shaqeeya ee dalka Mali oo kale, ayuu yiri Wiggins.
So if you want to pump water onto your fields, it's becoming increasingly easy without...
Marka haddii aad rabto inaad waraabsato beerahaada, way sii fududaanaysaa adigoo aan lacag ku bixin shidaal si aad sidaas u samayso.
Marka haddii aad rabto inaad biyo ku shubto beerahaaga, way sii fududaanaysaa adigoo aan lacag ku bixin shidaal si aad sidaas u samayso. Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in diiradda la saarayo teknolojiyadda ay iska indhatirayso waxa ugu weyn ee keena haqabeelka cuntada.
Technological solutions tend to focus on the supply side, so kind of, you know, new tech and for agriculture and supply chains and so on.
Halka teknolojiyadda waxay u muuqataa in diiradda ay saarayaan dhinacyada sahayda. Sidaas awgeed, teknolojiyadda cusub ee beeraha iyo silsiladda sahaydaba iyo wixii la mid ah. Laakiin waxa aan dhab ahaan u baahanahay inaan sameyno waa in aanu wax ka qabanno sinaan la'aanta ka dambaysa gaajadaasi. Waxaa suurtagal ah in waxa ugu fudud ee la sameeyo ay tahay in dadka la siiyo cunto ama in dadka la siiyo lacag oo ay cunto uga soo iibsadaan suuqada laftooda.
Halka teknolojiyaddu waxay u muuqdaan inay diiradda saarayaan dhinaca sahayda, sidaasi aawada teknolojiyadda cusub ee beeraha iyo silsiladaha sahayda iyo wixii la mid ah. Laakiin waxa aan dhab ahaantii u baahannahay wax ay tahay inaan sameyno inaan wax ka qabanno sinaan la'aanta ka dambaysa gaajadaas. Waxaa suuragal ah in waxa ugu fudud ee la sameeyo ay tahay in dadka la siiyo cunto ama in dadka la siiyo lacag ay ku iibsadaan cunto. Banaanka shirka dibadbaxyaal taageersan Falastiin waxa ay iftiimiyeen dhibaatooyinka bini'aadinimo ee sii kordhaya ee Marinka Gaza ka jira, halkaas oo dagaalku halkeeyey. qaramada midoobay ayaa ka digtay in sahayda cunnada iyo biyaha ay si aada u hooseyso iyadoo Israa'iil ay sii waddo xadidnaanta shixnadaha gargaarka ee dhulkaas kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ay qaadeen dagaalyahanada Hamas.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu magaalada London ka soo diray wariyaha V O A Henry Ridwell. Haddaba shirkani muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya? Muxuuse kaga duwan yahay shirarkii hore ee Soomaaliya loogu qabtay UK? Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa su-aashaasi weliba kuwa kaleba weydiiyey Cabdi Cumar Cali oo falanqeeya ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Walaalow, shirkani saa ula socotaba wuxuu daba socdaa shirarkii soo bilowday 2012-kii ee shirkii ugu horreeyey looga hadlayay Soomaaliya ee sidii loo gaarsiin lahaa uga bixin ku meergaarka oo dowlad rasmi ah u noqday. Kadibna waxaa ku xigay shirar badan oo dhacay sida aad la socoto 2013-kii 2017-kii oo shirkii hadda aan dhihi karo ugu dambeeyay ayuu ahaa oo arrimaha Soomaaliya sidii loo taageeri lahaa Soomaaliya, sidii dowlad wanaagga looga taageeri lahaa, sidii maxay ahayd amniga looga taageeri lahaa, sidii Soomaaliya cageeda isugu taagi lahayd looga hadlay, oo dowlado badan oo adduunka ilaa iyo 45 dowlad ay kasoo qayb galeen. Kana wuxuu ahaa maxay ahayd kii kale ee ku xigay ee isagana ahaa 20-kii bishii London Conference 2023 20-kii maalintii 20-ka 2023-da. Shirkan
Cabdi, shirarkii hore waynu imanayna, laakiin ahmiyadda uu u lahaa shirkani maxaad oran kartaa Soomaaliya way ahayd?
Wallaahi, shirkani horta midda koowaad ahmiyadda u lahaa waxay shirkan horta sidaad la socoto wax soo wada qabanqaabiyey dowladda Britain iyo Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya soo qabanqaabiyey, waxaana looga hadlayay ciribtirka cunayarida oo maxay ahayd oo geeska qaasatan Soomaaliya. Laakiin shirkani muhiimadda ugu weyn oo lahaa waxay ahayd kulankii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya oo runtii ay kasoo baxday dowladdan Britain inay taageerto oo 100,000 oo milyan ay ku taageerto Soomaaliya, oo de Soomaaliya saa la socotaba lacagaha badanaa waxaa loo marsiin jiray hay-adaha markan la rajaynayo in si toosa Soomaaliya loogu gudbiyo looguna talagalay horumarinta maxay ahayd kaabayaasha dhaqaalaha.
Waa tahay Cabdi Cumar, dowladda Britain ma ay sheegin inay lacagtan si toos ah ay Soomaaliya gacanta ugu gelinayso? Sidaad sheegtayna maaha markii ugu horreysay Britain ay Soomaaliya shir u qabato, waxa ka horreeyay sanad adigu baa iminka carabowday shirar hore oo shirkii New Deal-ka uu ka mid ahaa. Laakiin maxaa islaansaa kani waa kaga duwan yahay?
Wallaahi, haddee wuxuu kaga duwan yahay marka koowaad de ma jirin weli sidan oo kale lacag si toos ah loo ballan qaaday oo dowladda Britain ay u ballan qaaday sida anagu hadda xudda aan ku hayno hoosana kolay in Soomaaliya ay toos lacagta u gudbinayso ayaanu rajaynayna. Waa runta waxa maxay ahayd si toos uga soo baxay dowladda Britain ma jirto ilada lacagtaasi si toos, waxaan ku shubayaa kanka Soomaalida. Laakiin sida la rajaynayo maadaama dowladihii dambe ee hadda marka laga baxay meelgaarka ilaa hadda dowladdu ay shaqo badan qabteen oo ogtahay maxay ahayd deyn cafiskii in meel fiican laga gaaray oo December la rajaynayo deyntii in laga cafiyo Soomaaliya. Maadaama Soomaaliya waxyaabo badan oo lagu tijaabiyey kasoo baxday oo ay noqotay maxay ahayd dowladahoodii dowlad la aamini karo, sidaa darteed waxaa laga yaabaa lacagtan saas ayaan runtii u rajaynayaa lacagtan inay toos Soomaaliya u aadi doonto wax badan oo lagu qaban doono.
Waa tahay inta badan shirarka wadamada Afrika loo qabto ballanqaadyo ayaa yimaada Soomaaliya, waa ka mid ma isleedahay ballanqaadyadani way socon doonaan?
Wallaahi, wixii jiro Ilaahay baa garanayo oo anagu hadda ma garanayno ma dhihi karno waxaasaa dhici doono beri dambe iyo beriga ku xigo. Laakiin waxaan u jeednaa in adduunku u helan yahay Soomaaliya dee Soomaaliyana de haddii iyada maxay ahayd la garab istaago oo mucaawino lala garab istaago oo amni lala garab istaago oo taageero lala garab istaago dee iyadu hadday wax qabso wayso, markaa dhibaatadu waxay kusoo noqonaysaa dadka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed. Laakiin waxaan rajaynaynaa hadda oo muuqataba oo cad dee adduunkii Soomaaliya inuu maanta u helan yahay uuna garab taagan yahay inuu Soomaaliya horu socoto. Hadda wixii ka dambeeya waxaan isleeyahay Soomaaliya هدي أي دقائق ويسو وحكم السورة من أحد الصوماليات لكن أنت بدل ما حنوم وقتنا دينك وقرب تاريخ
وطهي حلقة كلان كان يكسو بيقمي سادك ورق بصد عدد أي عوضن كي ميرب بدل فتحات كسميي دولة ديميكا جوكتا على الشباب أي دقائق كلك شرطة إن حلقة شركة لقبتو ساد ورقتا
والله وحيابها سي وحي أهيد وحيابه وقضبت دي سكاها هذي مدحوينها الصومالي حسن الشيخ محمود وشيغي إن إلا تدباتن ميلود ومهيمة كقبتين على الشباب دولدنا كقولي ستي وحبادن لدقالنك على الشباب حدنا يسي ودان وكروكا هذي رنتي وقضبت دي سكامي أهيد ساولة سعطبة فتهادها كله في صوماليا oo yadaadkan dhibaatooyinka baan gaarsiiyay dadka Soomaaliyeed iyo barakaca ee dadna ay ku dhinteen runtii madaxweynuhu si aad ah ugu noqnoqsaday ee wuuna ka hadlay because madama shirkan uu ahaa shir looga hadlay ee dhibaatada maxay ahayd ee dhinaca ee cunto yarida iyo maxay ahayd abaaraha ee sida ay ugu hadlay madaxweynuhu oo uu faahfaahiyay ee runtiina waxa balanqaadyadan ayaa waxa kamid ahaaba waxaabi lagu soo dhaweeyay arinka
waa gudisti halkaasina wuxuu ahaa Cabdi Umar Cali oo ka faalooda arimaha Soomaaliya isla markaana warramay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil dhigistayaal warbixin kale iyo waliba wararka Soomaalida iyo caalamka ku saabsan way noo soo socdaan haatan aynu ku wada nasanno dhinaci heesa
حمل بالله فارق عزك نسب كاتر تيري حرمك
istiyaal markala ayaan dhamaantiin bay ilaahay galab aan waraagsan meel kasto aad joogtaaba qaybii dambeyd aad galabtay iyo wararka VOA inuu gudbi doona qodobadeedu ku soo maqaneed ku dhageysan doontaan waxa kamida shaqo la xiriirta magaalada Hargeysa oo lagu soo gabagabeeyay shir weynaha isbeddelka cimilada iyo waliba saameynta bulshada ee Soomaaliland iyo waliba xubintii dooda gaaban hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamida wararka adduunka ugu waaweyn dalalka Mareykanka iyo Filibiin ayaa si wada jira roondaha hawada iyo waliba badda uga sameynaya koonfurta badda China Sea, kaasoo imanaya howlgalkaasi weeyaan xilli labada dal ay kordhiyeen iskaashigooda xilli uu sii kordhayo dhaqdhaqaaqa shiinaya aaggaasi. Ciidamada cirka ee Filibiin ayaa maanta sheegay in diyaaradooda ay ka qayb qaateen roondadaasi, iyadoo si wada jira ay salaasadii shalay uga dhacay aagga Batanes oo ku taala dacalka waqooyi ee dalkaasi Filibiin, isla markaana keliya 200 kilomitir u jira Taiwan oo iyadana ah jasiiradaasi iskeed isku maamusha oo uu Shiinuhu sheegto inay ka mid tahay dhulkiisa. Roondadan oo soconaysa ilaa iyo Khamiista ayay ka qayb qaadanayaan ciidamada badda ee Mareykanka iyo waliba kuwa Filibiin. Qaar ka mid ah maxaabiistii ayaa kooxda Xamaas ku qabsadeen weeraradii ay Israa'iil ku qaadeen bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayaa la filayaa inay Khamiista la sii daayo kadib heshiis ay dowladda Qatar shaacisay oo sidoo kale ay ku jiro in ciidamada Israa'iil ay hakiyaan weerarada ay ku wadaan Qasa. Qatar ayaa sheegtay in Xamaas ay sii deyn doonto 50 qof oo isugu jira haween iyo caruur, iyadoo Israa'iilna ay sii deyn doonto haween iyo waliba caruur ugu xidhan xabsiyada. Heshiiska oo la shaaciyey waqti hore maanta ayaa imanaya kadib muddo toddobaadya oo ay Sacuudiya madaxajoodiya ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha Qatar, Mareykanka iyo waliba Masar, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanku. Sarkaalkaasi ayaa sidoo kale xusay in maxaabiista ay Xamaas sii deynayso la filayo inay ku jiraan dhowr qof oo u dhashay waddanka Mareykanka. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga inta haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. Wagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay galab caan oo wanaagsan. Haddana Hargeysa, fadhigii maanta golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxaa hareeyay buuq iyo waliba sawaxana kadib markii guddidii gacanta ku haysay xeerka doorashooyinka ay codsadeen in muddo bil ah ay ku soo dhammaystiraan xeerarka doorashooyinka. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulley.
Fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland waxaa hareeyay buuq kadib markii guddida loo saaray islamarkaana gacanta ku haysa xeerka doorashooyinka Soomaaliland ee hore uga soo gudbay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa codsadeen in la siiyo muddo bila oo ay xeerkaasi ku soo qabyo tiraan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa ka biya diiday muddadaasi, waxaana fadhiga golahu markaasi uu noqday sidan. Xildhibaan Cumar Nuur Waaye oo ka mid a golaha guurtida Soomaaliland islamarkaana ka mid ahaa guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa sheegay in uu guddidaasi iska casilay oo uu ka baxay.
I will run a piece of the day. I will run a piece of the day.
xildhibaan cabdicasiis gaxnuug oo ka mid a golaha guurta ee somalilan isla markaana ka mid a guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa ku dooday in xeerku uu yahay mid baaxad leh isla markaana u baahan wakhti lagaga bogto.
xeerkan marka laba cishaan hogmiye laba cishaan hogmiye waxaan ku aragnay waxyaalo badan oo fiirsan oo u baahan in laga shaqeeyo. dadka qaarna waxay u haystaan xeerkan in meeshay sameeyeen cid gaara hawlameegu fiiriyo ayaa dadka qaar u haystaan wada kasan daliidaya waxa ka socda. laakiin annagu xeerkan waxaan u haysanaa xeer qaran fiirinaya markay qaran noqotana dole wax loo sameeyahay somalilan oo dhan baa u sameeya. marka xeer la samaynayana waxaa lagu qiyaasaa midayn laa hal qarnuwa oo waa xeer in ballaadan baa lagu eegaa si cid waliba xuquuqdeeda u eegato. marka xeerkan labada golo waxaa loo sameeyey in ay check and balances ku sameeyaan oo marka dee laba bini aadan ba kitaab maaha. marka qoladaas golgolaha wakiiladu wax soo sameeyey buursila hadee gobolka dambe. xeerkana waa xeer masiiniya wuxuu taabanayaa qof kasta oo muwaatin oo bixiyaashiibu taabanayo wuxuu taabanaya guddiga diinashadiinka oo ah karso wuxuu taabanayaa ururadii siyaasadda aslaabtii qaranku taabanayo doorashadii madaxtooyada ku jirta. marka waa xeer si ballaaran loo eegayo ayuu noqonayo. dadka halkan moodaya in xeerkan loo soo sameeyey cid gaarana madaxweynuhu soo jeedintuu sameeyeen ee odayaasha guddida isqaqaamay ay u soo gudbiyeen madaxweynuhu wuxuu yidhi hal la waafajiya shuruucda qaranka. madaxweynuhu kale odayaasha haddii soo gudbiyey labada gole ayaa xeerka u sameeya waddanka wuxuu yidhi waajibaad tiriya dastuur baa ka guta shuruucda waddan kale waafajiya. marka xafiisa ururaya waxa weeye in xeerkan insha allahu intii aragti waxa laleeho garashanaha nagu cadaan baa eexnaa nabadeg intii garashadeeda ay tahay in aan saxno insha allahu tacaala.
dhinaca kale xildhibaan axmed maxamed xildhibaan axmed gacan oo ka tirsan golaha guurta ee somalilan ayaa ka hadlay xeerka isagoo eed u jeediyey shirgudoonka golaha.
meesha yaalla wakiilku loo dhigay roob wakiil la qooye iyo tii lagu kala tegey iyadoo ahay kaa tahay la beeli soo jeedisay ray waa lagu liibaana dalka wuu ku degay nabad baa jirtay saddex boqo afish lix boqol oo inan baa galay buurta iyo xeerkaasaa lagu soo dejiyey. xeerka marka waanu ka shaqaynaynaa idina xeerka ciidamada soo dejiya annana xeerkaanu meel marinaynaana layskooga weli sidii bay labadii gudi isugu xidhanyi arrintaasoo isagoo kaaso hagaaga mooyaane wax hagaagayaa ma jiraan. tallaabo dhaqsale oo xun oo laga qaadana waydu arki idinkaan indhihiina ku arki doona xeerkaa wax walbada waa ku xidhanyi xeerkiina waa la candeedowalayaa ummadda alena waanro ummadda aleha ummadda muxaqee xun ee aynu ka saarnaabaa meesha yaalla yuu xumaynaya. waa nasiib waa doorasho xusbiyaduna waa la dooranayaa madaxweynaana waa la dooranayaa anugukan wax la doonayaa inuu heliyiyeen kale wanuma hayo laakiin waxaan ka hadlayaa maslaxadda meesha taalla iyo dalka nabaddiisu waxay ku xidhanta.
khadar maxamed cakule v o a hargeysa.
isla wararka hargeysa intaynaan ka bixinay dhegaystayaal, waxaa magaalada hargeysa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha isbeddelka cimilada iyo weliba saameynta bulshada somalilan. haddaba wasiirka deegaanka somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare ayaa uga warantay khadar maxamed cakule shirkaasi iyadoo sheegtay in madaxweyne muuse biixi uu saxeexay siyaasadda isbeddelka cimilada ee somalilan.
waxaa number onka waxa weye baraarujinta dadka inay isbedeshay cimiladii oo noloshoodii oo dhan ay saameysay oo weliba si la taaban karo ay u saameysay markay nahay weliba somalilan ama ay nahana intaan soomaaliga ku hadashaba si weyn ay u saameysay. marka kan waa baraarujin inaanu mar walba sanad walba dadka aanu u sheegno in adduunyadii sidii hore aanay ahayn oonay ugu talagelayn in ay isbedeshay cimiladii dhammayd ay ku tiirsanayd noloshooda. mar hadday isbedeshay de waa inaad adiga ku dhaadma isbedesha oo aad la qabsataa marka ugu horeysa oo aad la qabsi samaysa markan dambena waa inaad xoogaaga aad marka aad la qabsato meeshii la qabsato waxa weeyaan haddana sideebaad maaragtay aad adiga ku dhaado noloshaadi xuga bedel leh waad la qabsatay haddana waa inaad wax ka bedeshaa noloshaadi iyo si aad u nooleyd si aad cimiladaa u isbedesha ula qabsato. ta saddexaadna waxa weeyaan waa in markaa in alaaliyinta daneeyayaasha ah ee ka wada shaqaynaysaan waa inay si toosa oo iskuduubniya oo midhadhala uga wada shaqeeya. marka horta taasu shirku nuxurkiisu ahaa.
isbeddelka cimiladu waa arrin inta badan dadka badi aanay dadku daransanayno xataa marka la sheegayana inta badan aan loo macnaynin. Sababta ugu weyn waxa weeyaan dad badan waxay aaminsanyihin maadaama diqowga hawada ama wasakhowga hawada wadamada warshadaha ka horumaray ay sabab u yihiin in isla iyaga un dhibaatadu ay ka kooban.
Adduunyada in maanta dalal waaweyn baa jira oo horumaray oo adduunkan iyagu marka horeba dhibaatadan kowka ah inaguna haddaynu afrika nahay ama aynu geeska nahay aynu somaliland nahayna inagoo un dhibaatada weyn aan geysan oo aynu ku lahay boqolkiiba saddex malaa boqolkiiba saddex haddaad sukeen geyso afrika oo dhani boqolkiiba saddex weeyaan iyo waxyaan baad waa 3.8 ayay iyagu mas-uul ka yihiin. Bal caalamkii kale ka ahaa inay sideebay caalamkan ay hawadii ka baabiiyeen ee wax walba ka baabiiyeen ee maanta ay socoto weliba sidee uga soo kaban karayaan, sidee u caawin karayaan dhaqaala la ururiyey, dhaqaalahaasi inay soo gaadho soomaa oo dhaqaalahaasi dalalkii soo gaadho oo iyaga qudhooda dalalkan kusii shaqeeyaan. Ha talabaadna waxa weeyaan waa maanta dhirtu wata hawadu way isbedeshay, xoog bay kaarboonka ugu jira hawada, kaarboon dioxide waadiga arkay inagu qaybteenu ka nahay waa dhirgoynta wuxulaysna xaddaafka ah aynu ku karsanayno wax baahideedu jirto weeyaan welina way socotaa. Markaa inaynu naga qudheynu caqli la nimaadno oo aynaanu warwaatan sidaanay tahay dhirti waatan xaalufka geedkan oo geedka oxygenka adiga kuu safaynaya haddii aad xaalufinayso ma geed dal kala beertay baa kuu safaynaya kuma safaynaya geeddeeda kiina waa taasoo kuyta kay saarantay kulaylka iyada u saameynta ugu weyn ku yeelanay ha ku yeelatay laakiin malaayiin dhirayda beera
marka la eego. Markaa wasiir, tusaale ahaan dadka waa la baraarujiyey, dhibaatadii way dareemeen, tallaabada labaad ee la qaaday dad waxaa kusoo dhacaya in badan bay shukri bandaray iyadoo qof ahaan kelideeda iyadoo kandhalayda oo maaragtay ururada wadaniga ah kamida iyadoo siyaasiyadaho wasiir muddo halkan kaa intaba u dadaalaysay deegaankii. Marka ta muhiimku waxa la sharcigii iyo xeerarkii inay noqdaan kuwa deegaankii jawaab ka bixinaya. Marka
maanta xoog bay ugu jirtay waayo sharcigu waa ka kuhagaya. Marka sharciga lagu shaqeeyo oo qof kasta u hogaansamo wixii wuu isbedelaya, laakiin hadduu qofkiiba sharciga aanu qabanayn uu ka dulboodayo dawaan mushkilad ama aanu aqoonsanayn bau yaqaan waraaqa la qortay. Laakiin wax weyn dadkeena fahm la-aan, laakiin ina iyagu qudhoodu ay fahmaan war waxaan sii jirmaayaan annaga dadkan agekan imika ila afartan jirku waxay ka yaroo dhan waxay la kulmayaan dhibaato aada farbadan oo haddaanay u diyaar garoobin oonay imika wax ka qaban dhalinyarahay wixii aad la iman lahaydeen aad kan ku contribute garayn lahaydeen ee aad ku kaabi lahaydeen baa laydinka doonaya.
Siyaasad nooceeya ayaa xukuumaddii ka leedahay inkastoo maqalnay in madaxweynuhu dhawaan saxeexay siyaasadii bal haddaad sharaxdo arrintaa uu madaxweynuhu saxeexay
siyaasadii isbedelka cimilada.
Marka waxay ka dhigan tahay Soomaaliland way ka go-an tahay xukuumaddeedii in lala qabsado howlahan ka dhalanaya dhibaatooyinka soo kordhaya.
Absolutely, sababtoo ah haddii markhaatiynu ahayn 2015-16-17 sanadood nagu dhicay inay inaga go-an tahay oo xukuumaddana ka go-an tahay dad ahaana inaga go-naato weeye inaynu ku dhaqanno boolisiga, aynu ku dhaqanno siyaasadda. Siyaasaddu waxay hagaysaa intaasoo wasaaradood oo mid walba developmentka ka shaqayso horumarka ka shaqayso inay isticmaalaan, oo markaad horumarkii ka shaqaynayso ila waa horumarkii khayraadkaad wadaay inaad halkan kalena ka kaabayso.
Wasiirka deegaanka ee Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo magaalada Hargeysa ugu warramaysay Khadar Maxamed Cakule. Halka dhegeystayaal wala nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in amniga magaalada Muqdisho uu soo hagaagayo, sidaa awgeedna ay muhiim tahay in la furo wadooyinka xiran si looga jawaabo codsiyada ka imanaya dadweynaha. wuxuuna maamulka gobolka banaadir faray inay arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgalaan. Haddaba marka la eego sida ay iminka tahay, xaaladda magaalada Muqdisho ma la joogaa waqtigii la furi lahaa waddooyinka dhagxaanta lagu gooyey ee magaalada? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya brofesor daqare.
bismillahi raxmaani raxiim. marka hore waxaa salaamayaa sheekh nuur, sidoo kale waxaa salaamayaa maamulka shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheena. waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka dhagaxaha yaalla la nadiifin lahaa oo dowladdu ay leebaan lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto, iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la bannaynayo. runtii anu gobolka banaadir waa kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo, xitaa xildhibaan kaloo deegaanbaan kasoo noqday, degmaan kasoo shaqeeyey. waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaaya jaziira ama dhinacaaya ay tahay warsheekh ama dhinacaaya daynile ama dhinacaaya ekos control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa ekos control balcaad, ekos control afgooyo. marka waxaan isleeyahay haddii leelo takdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qayb qaataan, waxaan hubaa ku kalsoonahay oo hadda ka hor la sameeyey labada kun iyo muxuu ahay toddobadii sideed ilaa tobankii la sameeyey, in mataqaana amniga la sugi karo waa easy. waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya: dowladda oo qaada go-aanka ah in dhammaan free laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qabanaysa, waa qodob koowaad. midda kale loo baahan waxay tahay yacni organikadii dowladeed ee Muqdisho in lasoo mataqaana la dhiso, in shaqooyinka la qaban karo easy tahay, aad ayaan boqolkiiba boqol ugu karsan.
bismillahi raxmaan raxiim. aad baad u mahadsantahay brofesor Dakhare. qof walba hadee aragti uu iska leeyahay, laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horeeya, arrimo waaweyn oo waxaa ku xeeran waddanka. waxaa ka jira qalalaaso, isfaham darra jirta dhinaca amniga, hay-adaha ammaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda. waxaa ka jira cillad aad u weyn. cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ay la timaado ee waddooyinka in la furo ma suurtageli karto, waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya. marka inta isfaham rasmiya iyo qorsho rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto. waxaan ognahay walaal, nimankan Al-Shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero, dad bay ku taagan yihiin, waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen, caasimadda mayna joogeen, qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen. haddayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba, ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah, intaba waxay jirta. marka intay ka imaanayso qorsho rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha ammaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay-adaha dowladda iyo shacabka iyo bulshada dhexmara ilaa uu ka imaanayo, waxay ila tahay inayna suurtageli karin waddooyinka in la furo.
brofesor Dakhare, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuur. adiga sidee kula tahay in waddooyinka lagu furi karo?
ar waxaa ku soobaynayaa sideeduba dhagax meel la dhigay ama waddo la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto, sidoo kale xamar wax ay kusoo kordhisay ma jirto. ar waxaan aaminsanahay angal kalan taagan anagu oo ah dhagaxaha oo la furaa waxaa imaan kara amniga, imaan kara horey baa u sababeeyey. waxaan u baahanahay iyadoo le muxuu ahay iskoosyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo oo laga soo galay magaaladu xamar shalay ma dhalan. xamar way jiri jirtay, challengiguna markasta wuu jiri, amni daradu bilaadanka la socota walow ayaad isdhadhaanto. ar waxaa isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo, waxa weeye waa inay dowladdu raadisaa. dhaguxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda, waa amni darro. dhaguxu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya, dhaguxu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka sidoo, qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagax in la dhigo. waxyaa fara badan iyo wax uu celiyana ma jirto. marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto, sidii hadday aan sheegay, hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato, oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoose in loo laabto. anigu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo korno amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay.
Nuur, maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii waddooyinka la furi lahaa?
waxaan ku sababaynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa waddooyinka. waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan. Sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa. Wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin, oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin, oo jadboontiga uu soo maray aan la ogaan karin, oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya, ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla, markuu soo galo aan la ogaan karin, oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin, hadisay ku suurtageli kartaa nimankii waddanka gudihiisaba joogaan. Waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meesha jirin. Taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Daqare.
Xasan Kaafi, xalku waa aad buu sahlan yahay. Xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto. Booliis badan baa magaalada jooga, militari badan buu dalku leeyahay. Waxaan waa casimad intelligence ay dowladdu leedahay. Nagax ma aha, booliisna ma aha, militarina ma aha, intelligenceina ma aha, gudoomiye degmana ma aha, gudoomiye waaxna ma aha, gudoomiye gobolna ma aha, tale qeybeed ma aha. Nagax waa dhagax, waa asalma doorsho, waa dhibaato meesha taagan. Dowladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga Soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto. Waana soo sahal, aad bay sahal u tahay. Magaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqalada ku ah dhaqaalaha ee meel laga mara laleeyahay ee gaadiidka dhibaataynaya ee aan isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalo xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriiraanta magaalada. Magaalada oo isku furan konton iyo afarteeda iskuis iyo intaas oo mataqaana luuq ama jidacado isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo gaara leedahay, degmo kasta ee booliis gaara leedahay, waxaan isleeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmaaya, dhaqaalaha sugmaaya, adeeg bixinta bilaabmayso, iskoolaadkaas toos loo aadaya, muwaadiniintu way nafisay.
Haween Nuur, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan. Weli garashadii ma soo laabanin. Aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xagjirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka ka soo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol, laakiin waxaan dareensanahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey, oo bulshada Soomaaliyeed community ay qaybo ka mid a ay haystaan weli. Waxaan ognahay dhallinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyey oo iyagii in sidii diyaaradii daroniska ugu qarxayaba waddanka jooga wey. Haddaan maanta lagu horteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqayn karaan aan la abuurina, hadda dhallinyaradan intii la khardiyo fikir khardan ugu soo shubay maanta sida daroniskii iyagii gantaal noqday oo meel walba gelayaan, de seexan loogu helaya, xalku wuxuu noqonaya aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dowladda iyo hay-aduhu ammaanku kulligood mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqayn ay timaado.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
diyaada ay u dhigisteen mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoysto inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban. Gabagabadii dhacda galabta iyo wararka ayaynu haatan dhegeystayaal marinaya aynu mar kale dib u jaleecno inu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka tan iyo kulantii dambe waxaana dilayay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.